حملة أربعة مع التناس أمت أمريكا كما يتم سيوت ولد ولد جبريل خاب دمس أمريكا واشنطن دي سي لومي ربع أربعة حملة خلتشان عصر تشمنتن وي شغلتا أب مسرح سلامي تبعان إترامت أمت مدد هزو نسهزب لنا بزعبا زكاة تعزلو ديموكراسي أمريكا ونصاب صاب كنقربنا رأيتو خمبون كسماعيو مسانا صنحو أب زينا عزلا من أفريقيا.
بحندم سهم زردر زينا انهم ناي ارترا پرزيدنت إسايس أفورقي مس ناي أبو دابي وراس زوفان لو الشيخ محمد بن زايد وتمالي أب حبرات هاقرات أب حبرات هاقرات إمرت ستراخيبهم أمون غوخلت يعتنا هاقرات نزلو ركبن متنخار كم تزرار أبو تقليتهم منستر زينا ارترا أطو يمانا قبر مسكال أم ناي تويتر مال أختم كلتي أم مرحتي أب تمهرتي تعنا تحت أرضي حرشة فابريكاتات حاويسو أب زتفلالي صحتات وفرهافتي أب لعلزو سخلو كم زتسامع معون قليت أمالوم بتو سخي خلتي أم مرحتي أب قرباز ترأي علم لخاون زباون معبالتاتون عملكيتهم أب حبارا وربحاتات كم زتمايتو أطو يمانا قبر مسكال حبي رومالوم حبرات عرب إمارات ساب كنات يمن نتو قبر وفري أب إرترا وتهدر رو مدبر كم زلواي نقر أب زحالة فورحي ميازيا السلطان زحازو حدش قدماي منيستر إتيبيا ونز قبر وزلو لوطي نو بوليتيكات زوباق أيير ولوم إتيبيا ني إكونومي أب زملكتن زوصلو تسو قمتن مس إرترا نستا قبر وعل سلام من مخبارون كالم تواي فلت أب زحالة فالسومون ون إرترا أوش تعسر عامتات نخالة ماقزي زل عالو بركل أخات نباد سابام الأخاي زكاري بلت أب رويترز قدماي منستر إتيبيا دكتور أبي أحمد دحر سلسة سومون نابي نايتد سيسز قبرو وقعزو بحتاو علامو أبو مزركبو إتيبيا وين تولد إتيبيا وين مزرابن مميات كبل أبد دي سابزن كساس كوميتيا فليتوم أوش تهاجر أبتشاع التخليلات تزاوابيرو مسهزبز تمايتو قدماي منستر أبي أحمد نابي نايتد سيسز كيدوم مز دياسبورا إتيبيا وين مزراب قد سألوتونا مخانون نزو قعزو نمت حبار زي تمسرته أب منستر وزائي منستر دي አምባሳደር ቡርቱካን አያናው ዝመርሖ ኦህቡባት ሰባት ቦለንተኝነት ዝሳተፉሉን ዘለው ኮሚቴ ሎሚ አብዛሃቦ መግለጽ ያፍሪጡሎም አብ ዝተፈላለያ ሀገራት ዝርከቢኦም ተባሂሎም ካብ ዝግመቱ 3 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን እቶም 1 ሚሊዮን አብ ሰሜን አሜሪካ ካም ዝርከቡ ዝገለጻተን አምባሳደር እቶም ቀደማይ ሚኒስትር አብ ዝና ዩናይትድ ስቴትስ ዕዶቶም ምሰለ ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ንምዝራብ ቆጸራ አይሓዙን ኢለን እቲ አብ መወዳእታ ወርሒ ሓምለ ዝግበር ጉዕዞቶም ቀደማይ ሚኒስትር ንዳያስፖራ ኢትዮጵያውያን ንም ዝርራብ ጥራይ ዘዓለመ ይውን ይለን
ስልጣን ላይ ያለ ጠቅላይ ሚኒስትር ለመጀመሪያ ጊዜ የዲያስፖራውን ለማወያየት ውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ለማወያየት
አብ ስልጣን ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ንፈለማ ጊዜ ንዲያስፖራ ንምዝርራብ አወፃይን ዝነብሩ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ንምዝርራብ ውጥን ሒዙ ክኸይድ ነዚ ስራሕ ጥራይ ክኸይድ ፈለማይ ምድላው ብምዃኑ ፍሉይ ኢለን ቀደማይ ሚኒስተር አቢ አዋሽንግተን ዲሲን ሎስ አንጀለስን ዝገብሩዎ ቴማት ዕደቶም መንደቅ ነፍርስ ድልድል ንህነፅ ዝብል ምዃኑ ዝገለጸ አምባሳደር ቡርቱካን ሓቢር ምሕባረን እስክንድር ፍሬው ሓቢሩሎም ኢትዮጵያውያን ኮሚቴ ኣናዳይ ዮሬታ ደግሞ ካልእ ዜና እዚ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ንመራሕቲ ማሕበረሰብ ሙስሊም ኢትዮጵያውያን ኣዘራሪቦም ኣለው ኣብዚ ሓለፈ ዓመታት ዝተፈጥሩ ፀገማት ንምፍታሕ ዘኽእል ሓሳብ ከቕርቡን ትሽዓተ ኣባላት ዘለዎ ሓደ ኮሚቴ ተመስሪትሎም ኣብዚ ዘተ ከም ሓደ ኣካል ዝተረኽበ ኣናዳይ ፍታሕ ጉዳያት ሙስሊም ኢትዮጵያ ክኸውን ከሎ ወሃቢ ቃሉ ኣቶ ኣሕመድ ድን ጀበል ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝበልዎ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንክልቲኦም ንሙስሊም ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ንውክልና ዝብሉ ኣካላት ኣዘራሪቦም ኣለው እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንክልቲኦም ወገናት ፈለማ ነንበይኖም ድሓር ከዓ ብሓደ ገይሮም ከም ዘዘራርብዎም ተገሊጹ ኣሎ እቶም ክልተ ኣካላት ማሕበረሰብ ሙስሊም ሓደ ቤት ምክሪ ጉዳያት ሙስሊም ኢትዮጵያውያን ትካል ኣ ኮሚቴ ኣናዳይ ፍታሕ ጉዳያት ሙስሊም ኢትዮጵያውያን ክኾኑ ከለው ቀዳማይ ሚኒስትር ነዞም ጉጅለታት ከምዘይድግፉን ዝድግፍዎ መንግስቲ ዝድግፎ እንተሃለወ ማሕበረሰብ ሙስሊም ኢትዮጵያ እዩ ከም ዝበሉ እቶም ውሃብ ቃል ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው ጸገማትን አንቅፋታትን መርሚሩ መፍትሄ ሐሳብ ዘቅርብ አካል ንምስያሙን አብ ስምምዕ ከም ዝተበጽሐ አቶ ሐመድን ቪኦኤ ገሊፆም ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ ቦታ ሕርሻ መተማ ብዕጡቃት ሱዳናውያን ዝተቐትሉ ኢትዮጵያውያን ርእሶኦም ሎሚ ናብ ስድራ ቤቶም ከም ዝመፀ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ነበርቲ ገሊፆም። ነበርትን ቪኦኤ ከም ዝበሎ ሎሚ ዝመፁ ናይ ሓሙሽተ ሓረስቶት ኢትዮጵያውያን ርእሳ እዩ። ኣብቲ ከባቢ ቅድሚ ሎሚ ሓሓሊፉ ጎንፂ እንተነበረ ከም ናይ ሎሚ ዝተወደበን ብከቢድ ብረት ተኽሲ ተኸፊትልና ኣይፈልጥን ክብሉ ነበርቲ ምግላፆም ነዚ ፀብጻብ ዘዳለወት ፅዮን ግርማ ሓቢራላ። ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ሕቶ ምክባር ሰብኣዊ መሰላት መልሲ ንምሃብ ኣመራርሓታት ፌደራል ኣብያተ ማእሰርቲ ካብ ሓላፍነቶም ክእለዩ ተገይሩ ብካልኦት ተተኪኦም ክብሉ ጣላል ዓቃቢ ሕጊ ተሃገር ኣፍሊጦም። ንመሳርሕትና ፅዮን ግርማ ብዛዕባ እዚ ዝተወስደ ስጉምቲ ቃለ መጠየቅ ዝሃቡ ዳይረክተር ርክብ ህዝብን ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣቶ ተስፋይ ዓለምነው ነዚ ኣረጋጊፆም ኣለው። ኣቶ ጀማል ኣባሱ ቀንዲ ዳይረክተር ፌደራል ኣብያተ ማእሰርቲ፣ ሓጋዚ ኮሚሽነር ያረጋል ኣዳሜ፣ ኮማንደር ወንድሙ ጫላ፣ ኮማንደር ሙላ አቶ አለሙን፣ ኮማንደር ደስታ ስመላሽን ምክትላት ኮይኖም ከም ዝተሸሙውን ተገሊጹሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ማእኸላይ ሶማል ቁሸተኛታት ምስቶም ቆልዑ ተዋጋእቲ ንክምልምሉ ዝተዋፈሩ ሚሊሻታት ኣልሸባብ ተጋጮም ብውሕዱ 15 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ። ምንጭታት እቲ ከባቢ ከም ዝበልዎ 10 ሚሊሻታት ኣልሸባብን 5 ቁሸተኛታትን ኣብቲ ኣብ ቁሸት ዓድ ዝተኻየደ ጎንፂ ሜቶም ኣለው ኢሎም ኣለው። ኣልሸባብ ቆልዑና ብሓይሊ ክወስድ ደልዩ ብምባል እቶም ቁሸተኛታት ምስ ኣልሸባብ ከም ዝተጋጨው ሚኒስትር ፀጥታት ከባቢ መሕመድ ሓመድ ንቪኦኤ ቋንቋ ሶማል ገሊፆም ኣለው። ኣብ መወዳእታ ንዕድመ ስልጣን ፕረዚደንት ሳልቫኪር ብ3 ዓመታት ንምንዋሕ ፓርላማ ደቡብ ሱዳን ንዘሕለፎ ውሳነ ኣትሪሩ ከም ዝቃወም ብሬክ ማቻር ዝምራሕ ተቃዋሚ ጉጅለ ኣፍሊጡ። ዜና በስ ተፈፂሙ።
ኣለና ምንያ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ክንሓልፍ ናብ ጁላይ 4 ማለት 4 ሓምለ ኣብ ልቢ ኣሜሪካውያን ፍሉይ ቦታ ዘለዎ ዕለት ኣብ ምልእቲ እታ ሃገር ሰባት ብልምዲ ኣብ መናፈሻ ቦታታት ተኣኻኺቦም ብዝትኮሱ ርችታት ይፅምብልዎ። ጁላይ ወይ ሓምለ እቲ ኣብ ኣሜሪካ ብ1776 ዓ.ም ዝተወልደ ዴሞክራሲ ዝኽበረሉ እዩ። እንተኾነ ኣብ ቀረባ ዓመታት ኣብዛ ሃገር ብዝረአ ምክፍፋል ፖለቲካ ዴሞክራሲ ኣብ ሓደጋ ይኣትሎ፣ ኣብ ባይታ እውን ዝተቆጥዑ ድምፅታት ይስምዑለዉ ይብል ጸብጻብ ጅመሎን ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ንኣሜሪካውያን ካብ ጁላይ 4 ማለት ዕለት ነፃነት ዝትኮሱ ርችታት ንላዕሊ ሓደ ዝገብሮም ነገር የለን። ኣብዛ ዕለት ነታተ ሃገር ዝተመስረተትሉ ዲሞክራስያዊ ሓሳባት ትንፋሶም ስሕብ ኣቢሎም ዘስተንትንሉ ዕለት እዩ። እዞም ሓሳባት ተተግቢሮም ናብ ፅርግያታት ወፂኦም ኣለው። ኣብ ቀረባ መዓልትታት ንፖሊሲ ኢሚግሬሽን ንምቅዋም ኣሽሓት ናብ ፅርግያታት ዝወፅሉ ሰልፍታት ይሕውስ። ቀፃሊ ቃልሲ ከዓ ጥሮታ ይወፁ ንዘለዉ ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣንቶኒ ኬነዲ ንምትካእ ዝረአ ዘሎ ዝተጓሃሃረ ምክፍፋል እዩ። ክልቲኦም ፓርቲታት እዚ ሃገር ተለዓዒሎም ኣለው። ካብ ማሳቹሴትስ ዲሞክራት ዝኾና ሴናተር ኤሊዛቤት ዋረን ሓንቲ እየን።
Donald Trump is not king. No one
ሰባት ይለዓዓሉ ኣለው። ዶናልድ ትራምፕ ንጉስ ኣይኮነን። ብባይቶ መፈፀመ ኣካል ማለት ሴነት ዩናይትድ ስቴትስ ከይሓለፈ ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝኸውን የለን ይብል ኣለዋ። ደገፍቲ ትራምፕ እውን ብወገኖም ኣብ ቀረባ ድምፆም የስምዑ ኣለው። ኣብ ጎንቶም ንኣሜሪካ እንደገና ዓባይ ክንገብራ ኢና ዝብሉ ፕረዚደንት ብውዕውዕ ስምዒት ጠጠው ኢሎም ኣለው።
We're bringing back our pride, we're bringing back our jobs, we're bringing back our wealth.
ሃበና እንደገና ንመልሶልና፣ ማዕድ ስራሕ እንደገና ንመልሶልና፣ ሃፍትና ንመልሶልና፣ ንዜግረታት እዛ ዓባይ ሃገር ንፅቡቅ ራእይታትና መሊስና ንምፅኦለና።
ኣብ እዋን ፕረዚደንትነት ትራምፕ ፖለቲካዊ ምክፍፋል ዝያዳ ገዲድሎ። ነቲ ብሮበርት ሙለር ዝምራሕ ሩስያ ብዝምልከት ዝግበር ምርምራ እውን ሓዊሱ። ዝተኣከበ ድምፂ ህዝቢ ከም ዘርእዮ መብዛሕትኦም ኣሜሪካውያን ነዚ ዝካየድ ዘሎ ምርመራ ዝድግፍዎ እዮም። እንተኾነ ብዙሓት ሪፓብሊካውያን ከም በዓል ኣባል ኮንግረስ ትሬይ ጎድዌል ዝበሉ ነዚ ከም ምክፍፋል እዮም ዝርእይዎ።
ዘጀመር ካዮ ዝሆነ ነገር ቀጥፍካ ወዳዮ ሀገሩ ኮ አብ ክልተ ተኸፊላ ዘላ
እዚ ፖለቲካው ምክፍፋል ዘ ሀገር ናይ ሓቂ እዩ ገለ ግዜውን ዘፍርህ ይብሉ ተመራማር ታሪክ አለን ልጅማን ምክንያት እቲ ትራምፕ ዝረአ ደገፍን ተቃውሞን እቶም ፕሬዚደንት ከምልክት ዝገፍሕ ዘሎ ፖለቲካዊ ምክፍፋል እዮም ዝረአዩ ክብሉውን ድምፂ ህዝቢ ኣብ ምእካብ ዝተዋፈሩ ፍራንክ ኒውፖርት ይገልፁ ንሎሚ ግን ኣሜሪካውያን ፖለቲካዊ ኣፈላላዮም ንጎኒ ሓዲጎም ንዕለት ነፃነቶምን ዲሞክራስን ጁላይ 4 የብዕልዎ ኣለዉ ንብዙሓት ግን ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ምክፍፋል ሓባራዊ ባይታ ንምርካብ ኣፀጋሚ ኮይኑ ጥራይ ዘይኮነስ ዲሞክራሲ ኣብ ሓደጋ ከይኣቱ የሻቅሎም ኣሎ
እዚ ብ25 ሜትር ባንድ ወይ ብናይል ሳት ቻነል ቪኦኤ 24 ከምኡ ብፌስቡክ ብቀጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናይ ሎሚ ረቡዕ መደብና 27 ሰነ 2010 ወይ 4 ሓምሊ 2018 ይቕፅል ናብ ብተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ፈፃሚ ስራሕ ኢህወደግ ንውዕል ኣጀልስን ብይን ኮሚሽን ዶብን ተቐቢሉ ንኽትግብር ድሕሪ ዘሕለፈ ውሳነ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ርክባ ተጠናኺሩ ከም ዝቐፀለ ዝዝከር እዩ ብመሰረት እዚ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ በፂሑ ተመሊሱ ልኡኽ ኢትዮጵያ ድማ ናብ ኣስመራ ክገይሽ ይኽእል እዩ ዝብል ቅድመ ግምት ኣሎ ርክብ ክልትኤን ሃገራት ናብ ንቡር ንኽምለስ እንታይ ክግበር ኣለዎ እንታይ ዕንቅፋት ክኸጓነፍ ይኽእል ንዝብል ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ካብ ኣስመራ ኤርትራ ዶክተር ግላውዲዎስ ኣርኣያ ካብ ኒውዮርክ ኣሜሪካ ኣጋይሽ በትረ ስልጣን እዮም ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ብዛዕባ ዳሕለዋይ ውሳነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝህቦ ርእቶ ይቕፅል
ከም ንፈልጣ ኮነ ኣብዚ ርስምና ክልተን ዓድታት ከዓ ቀዲመን ይግባኝ ዝብሃለሉ ኢለ ንፈርሞ እቲ ኮሚሽን ተቋቂሙ ዝነበረ እቲ ዶብ ኣበይ ክሕንፀፅ ኣለዎ ኢሉ ንክውስን እሞ ምስተወሰነ ከዓኒ ዶብ ናይተን ዓድታት ክሕንፀፅ ብኡ ክውሰኒ ተባሂሉ ዝርርብ ክግበር ኣለዎ ብቤተክርስትያን ተሓለፈ ዶ ከምዚ ትኾነ ዶ ዝብል ካልእ ኩነታት ስለ ድመፅእ ክትግበር ኣይከኣለን ውብሉካ ፀጠው ኢሉ እቲ ናይ ሕብራት መንግስታት ነዚታት ነፀግብር ዝነበረ ከዓኒ ስሩሕ ወዲኡ ኸይዱ ኣነ ንኣብነት ናይ ኬንያ ናይ ኢትዮጵያ ነበረ ዶቦ ፈልጦ ብኡ የካንል ነይረ መኪና ዝኽይድ ዶብ ዘሎ ከምኡ ዓይነት ምስማር ኣብ መሬት ሲ ማለት መስመር ጌርካ ምሕንፃፅ ምፋት ክትትርፍ ካልእ የለን እታ ብዘይ ኮንዲሽን ትብል ከዓኒ ብከምኣ መንገዲ ክትፍፅረና ዝብል መረዳእታ ይደለኒ
ስለዚ ውዕል ኣልጀርስ ካብ ምጥራር ዶቦ ይሓልፈን ማለት ድዩ ዶክተር ገላድዮስ
ፍልይ ዝበለ ትርኢቶ እያ ዘላትኒ እንታይ እዩ እቲ ውሳነ ኩላና ንፈልጦ ኢና ተወሲኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፈረመሉ ተቐበሎ እዩ ነገር ግን እቲ ናይ ዶብ ኮሚሽን ነቲ ውሳነ ክውስን ከሎ ኣብቲ ባይታ ከይዱ ግን ዝረኣየ ነገር የብን ንምሳሌ ከም ኣብነት ከቕርቦ ዝኽእል ዶብ ብዝምልከት ናይጀርያን ካሜሩንን ተናጉፀን ነይረን እየን ግን ኣብ ኩናት ኣይከዳን ታይም ገይሮም መፅናዕቲ ገይሮም ነቲ ባይታ ርኦም ኣብኡ ከይዶም ህዝቢ ዘራሪቦም እዮም ወዲኦም ሞ ግን ነዊሕ ግዜ ወሲዱ ኣሎ 9 ዓመት ኣቢሉ ወሲዱ ንክትርጉሙ ከዓ ሓደረ 5 ዓመት እንደገና ወሲዱ እዩ ብሓፈሹ 14 ዓመት እዩ ዝወሰደ ሕጂ እንታይ ኣየ ውሳነ ናይ ዶብ ኮሚሽን ኣብ ካርታ ዝተወሰነ ኣብ ወረቐት ዝኾነ ነገር እዩ ዘሎ እምበር እሽኻል ዝብሎ ዘሎ ሕጂ በርሀ ክትርጉምቲ ኮይኑ ንሱ እኳ ንባዕሉ እቲ ዶብ ኮሚሽን ዝፈልጦ ይመስለኒ ዶክተር ኣብይ ብዘይ ሓደ ኮነት ክንቀበሎ ኢና መስበለ ከዓ ኩላክና ርእና ኣለና እንታይ ከም ዝኾነ ኣብ ባድመ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ኤሮብ ሰላማዊ ሰልፊ ዓዲግራት ሰላማዊ ሰልፊ መቐለ ሰላማዊ ሰልፊ ተቃወሙ እቲ ህዝቢ ይቃወሙ ኣሎ ሕጂ እንታይ ክኸውን ነቲ ህዝቢ ዝብሎ ነፂግና ንዑ ሓዲፍና ፅልና ነስምሮ ሽኻል ንግበረሉ ተኮይኑ ሲ ሰላም ዶ ክመፅእ እዩ ዝብል ኣጠራጣሪ ኮይኑ ረኪበ ኣለኩ ኣነ ለባማት ተኮይኖም እዞም ክልተ መንግስቲ ንግዜኡ መፅናዕቲ ንግበረሉ ሞ እዚ ናይ ደብ ጉዳይ ንዓና ብዝያዳ ዘቀራርበና ካደ ነገራት ንመያየጥ ዶብ ንክፈቶ ዲፕሎማሲ ንቀያየር ትንክርትን ዓዳት ብንግዲ ይጠቃቐማ ወዘተ ወዘተ ኢልና ንጀምሮ እሞ ንሓካ ህዝቢ ማኺርና ናይ ኣልጀርስ ውሳኔ መሰረት ጌርና ናብ ዶብ ንኸይድ ተበሉ ሓይሽ እየ ዝበል ኣነ ከይዶም ሽኻል ተጀሚሮም ግን ኣብኢና ንመውት ዝበለ ህዝቢ ሉ እንታይ ካ ክትገብሮ ንዑ
ዶክተር በርሀ ዕንቅፋታት ዶ ከጋጥሙ ይኽእሉ እዛ ዶክተር ገላድዮስ ዝበላ ከመይ ትተኣለ ትብል
እዚ ገላድዮስ ዝብሎ ዘሎኮ እቲ መለስ ዜናዊ ን20 ዓመት ኦልሞስ ኮይኑሎ ደጋግሞ ዝነበረ ኮይኑ እ ዘሰይ መዝሙሩ ኮይኑ እዚ ተሓሊፉ ሲ በቲ ውሳኔ መሰረት ከዓኒ ክትግበር እዩ እብል ዩ ዝመንግስቲ መርገፂ ወሲዱ ዘሎ ናይ ሕጂ ዘሎ ናይ ክወደግ መንግስቲ ስለዚህ እዚ አነፍ አካዳሚክ ዲፕሎማሪ ሀደ መንግስቲ ህዝቢ ናቱ ኢንተርናሽናል ዝክባት ብምልከት ህግን ከፈጽምን ከተግብርን ሓላፍነት ኣለዎ እቲ ዶግ ሓንቲቱ ምስተፈለየ ካብዚ ኣንነጆ ክትነብሩ ትኸሊኹም ካብዚ ኣንነጆ ከዓኒ ኤርትራ ተባሂሉ ክወሰን እዩ እዚ ክግበር ዘይከኣል ዝኮይኑ ሞ ኣብቲ ነበርና ኢና ንምለስ ዘለና ማለት እዩ ከም መንግስቲ መውጠን ኢትዮጵያ መንግስቲ ነቲ ቦታ ምስቲ ናይ ኤርትራ ዶ ንምሕንፃፅ ዘድሊ ነገራት ስጉምቲ ክወስድ ክኽእል ኣሎ እንድሕር ሰባታዊ መፅኦም ኣይነ ሕንፂ ፅል ኢና ኢሎም ሕጊ የለን ማለት እዩ ተመልስ ናብ ነበርና ኢና ናቶ ማለት እዩ
ኣቲ ሕቶ ዶ ሓቶታነ እዚኣ ኣቶ በትረ መለስ ዜናዊ ካብ ዝሞት ነዊሕ ኮይኑ ሕጂ ዘሎ ኩነታት መለስ ዜናዊ ኣይፈልጦ ሕጂ መፅኡ ዘሎ ትከርዮ ዘሎ ኣባይታ ዘሎ ይዛረብ ዘለኹ ኣነ ኣባ ድማ ርኢና ኣለና መዓት ህዝቢ ወፂኡ ተቃዊሙ ኣብ ኢሮፕ ተቃዊሙ ሕጂ ነቶም ህዝቢ ክንታይ ካብትብሎም ይትመልሲ ምስ ህዝቢ ኮ ክትዘራርብ ኣለ ብሕጊ ሓደ ክውስናሎት መንግስቲ ክብል ከለካ ብካልእ ኣዘራርባ ሓይሊ ተጠቂሙ መዓታቶም ኣልጊሱ ነቲ ወሰን ክውስኖ ኣለዎ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ንሱ እውን ዕንቅፋት ዓብዪ ሽግር ክፈጠር ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ ሓደ ነገር ምስ መፅእሲ ምስቲ ሓደ ነገር መልሲ ክትፈጥረሉ ኣለካ እቲ ሰላም ፅቡቅ እንተን መፅአን ዘሎ ፀገማት ከዓ ከመልና ንኣልየን ከዓ ክንብል ኣለና
ዶክተር በረብ
ሓደ እቶም ሰባት ኣብኡ ደቂሲ ኣከባቢ ዝበሃሉ ዘለዉ ሲ መብዛሕትኦም ድሕሪቲ ኮይና ድሕሪቲ ድርጅት ክመፁ እዮም ኣብኡ ዝነበሩ ኤርትራውያን ካብ ሰጉጎም እዮም ካብቲ ቦታኦም ሲ ተላዒሎም ንኤርትራ ሰጉጎም እዮም ካብቲ ዶም ዝበሃል ዘሎ ቦታታት ስለዚ ኣብዚ ነገር እዚ እንተደይ ኣተና ሓይስ ዘታ ተወሲና ድላ ኣብ ፍፃሚ ክትውዕል ኣለዋ ሕጊ እንድሕር ወሲኡ ፍርዲ እንድሕር ተባሂሉ ኣብ ፈፅሚ ኢና ንኸይድ ተደሎ ግን ኣብታ መወዳእታ ድልብላ ሸንኮለሊዛ መኣቱ ተደሎ ግን እቲ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣብቲ ክነብሩ ዝኽእሉ ሓሸ ዝብሎ ቦታ ወሲዱ ተምሮም ይኽእል እዩ ግዶም ግን ክሕንፀፅ ኣለዎ
ንክልተኹም ሕግዘኩም ተኮይኑ መረገፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝተዛረብዎ ህዝቢ ዝደለዮ ኢና ንፍፅም ንሕና ንዕኡ ንክነእምን ምዝራብ ንክነእምን ምፅዓር ናይን ሓላፍነት እዩ ግን በታ ዘላ ኩነታት ክትቅፅል ኢና ንደሊ ኢሉ እንድሕር ህዝቢ ወሲኑ ግን ነቲ ህዝቢ ንሕና ኣይነግድዶን ክነቕይሮ እውን ኣይንፍትንን ዝብል መግለፂ ሂቦም ብቪኦኤ እውን ተፈንዮ ኣሎ ዶክተር በረ እንታይ ክትብል ትኽእል ምስቲ ትልዎ ፀናሕኹም
መንግስቲ ዘለዎ ሓላፍነት ኣብቲ ናቱ ጁሪስዲክሽን ዝኾነ ወይ ከዓ ኣብቲ ናቱ ግዝኣት ዝኾነ ቦታ ንዘሎ ሰብ እምበሪ ኣብ ናይ ኤርትራ ክልል ወይ ከዓ ኣብቲ ብኢንተርናሽናል ውሳነ ናይ ኤርትራ ተባሂሉ ዝተወሰኑ መሬት ኣብኑ ዘሎ ህዝቢ ሲ ክውስና ክእልን እዩ ክሳብ ሕጂ እውን ወዮ ደኣ እንታይ ዝበሃል ዴታዋን የተማመነች በግራስዋን ከውጭ ታሳድራለች ብሎዎ ምሓርኛ ኮይኑ እምበሪ ኣስፈፃሚ ኣካል ተሳኢኑ እምበሪ እቲ ክሳብ ሕጂ ድሕሪቲ ውሳነ ብኢትዮጵያ ተታሒዙ ዘሎ ናይ ኤርትራ መሬት ዘይሕጋዊ ምዃኑ ብሕጊ ከዓ ዝጠየቅ ከም ምዃኑስ ክፍለጥ ኣለዎ ስለዚ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ እውን እቲ ዝበሎ ነገራት ሲ ነቶም ኣብ ናይ ውሽጢ ኢትዮጵያ ክልል ዘለዉ እምበሪ ኣብ ናይ ኤርትራ ቴሪቶሪ ኮይኑ ዘተወሰነ ቦታ ንዘለዉ ሰባት ሲ ኣፕሊኬሽን ይብሉሉ
ሕራይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ግን ብዛዕባ ዕንቅፋት ትግባረ እዚ መስርሕ ሰላም ከምዚ ኢሎም ኣለው
ሓደ ካብቲ መናውሒ ዕምሮምን መሰናክል ኢሎም ዝሓስብዎ ዝበለየ ሽጣራ ከዓ ምስ ኤርትራ ወጥሪ ከም ዝቕፅልን ዘይሕጋዊ እገዳ ከም ዝዕቀብን ምስራሕ ስለ ዝኾነ ነቲ ብዘይ ምኽኒት ዘባርዕዎ ትርጉም ዘይብሉ ግጭቶም ተንጠልጢሉ ከም ዝፀንሕ ንምግባር ኣብዚ ዝሓለፈ ቅንያት ዘጋውሕዎ ወይ ከጋውሕዎ ዝፈተኑ ሕራይ ግን ዝዓይነቱ ጣቋ መርኣዩ እዩ ነይሩ
ፕረዚደንት ኢሳያስ ንቲፒኤልኤፍ ወይ ከዓ ሕወሓት ከምኡ ኢሎም ከሲሶም ኣለው ርእቶም ክትውን ኣትኽእሉ ኢኹም ዶክተር ግላድዮስ
ዕንቅፋታት ክፍጠሩ ክእሉ እዮም ከምዚ ይብሉ ኣለዉ ሽጣራታት ገለ ክንብል ንኽእል ኢና ዝቐንዱ ንዓና ክተሓሳስበና ዘሎ ዘለቀይታዊ ዝኾነ ሰላም ክመጥቃ ክልትን ሃገራት ናይ ዲፕሎማሲ ርክባት ክንከሃባ እዩ እምበር ኣነ ክወስድ ስኻ ኣይተወስድን ኣይኮነን ክልትኻ እናተጠቃቐምካ እናተደጋግካ ትኸደሉ መገዲ እዩ ዝፍጠር ግን በርሆውን ጠቂስዎ ዝነበረ ናይ ኤርትራ መሬት ምሕልፊ ባድመ ዝምልከት ድሓር መፅኦም ተቐሚጦም ስም ኢትዮጵያን ወዘተ ወዘተ ዝብል ኣሎ ኣነ ብኣካል እቲ መሬት እውን ፈልጦ እየ ባድመ በብማዓዶይ ዳርጋ ኣብ ጥቕኡ ዕርድማቴዎስ ዝበሃል ኣሎ ፅቢ ይፈልጦ እየ እቲ ካልእ ግን ብኢሮብ ወገን ዘሎ ዓለቴና ብልካልኦት ብካልእ በ ምፍላጥ ጥራይ ዘይኮን ሽዱሽተ ዓመት ሙሉእ ተቐሚጠ እየ ናብኡ ኣፀቢ ዝፈልጦ ዓድታት ስለዚ በቲ ናይ ኣልጀር ዝተኸይድና زلام بسا مولو مولو تحصر مو بمبرق وغن زلام بسا خيط كان تحكي مقدع ديسا هوا ومقدع الدقرات نسا قام وغن مدروا زبهر بطالو سابيا زبهر بطالو نسو كل تخمكالي خلطا عدو كل تخمكال عالتنا زبهر نايرو وردا كتما زنبرونا ويرتراي خاتو እዙ ሁሉ እዝራ አይነዘላነ ባድመጥራ ሆነ ሁሉ ግዜ ተነደው ከባቆስ ባድመጥራ ይፍን ዝብርተሰ ንሳተው ካን እና ሎሚ ኢትዮጵያን ጽራህ ኢትዮጵያውያን ስለዚህ በሉ ከምን ካታል ይዘን ከፋተ ዚ ሃይደ ተጠቅም ካባሮ ማካሉ ሰደም ተኾይኑ ፍታህ ከመጽሐ ከድኝ ያ ድንበር ኩሰን ከካል ይን ፍታህ አይመጽ ማለት ነው ተዚ ዘይደለ መገዲ አትብዑዞ ዘልሃ ዘይደለ መገዲ ከይከዛራርካ ማለት ስለዚህ ሐሸት መገድና አይት መስለኒ ትልቀም መንግስታት ለባማት ተሆይ ነው ምደጉም አይዘለው ሐበሻው ዝሆነ ማይሰራም መገዲ መጣና ሀፍታ መገዲ ዲፕሎማሲ ዲፕሎማሲ መገዲ ፈጥየም ለሐራም ምህንጻት ከወደለው እንቅፋት ፍጥሪው ብልኮሎ አቶ ኢሳያስ አቆይ እንቅፋት ፍጥሪው ሄዲ ግን አግምት ከአቶ ዝግበው ነገር አትማለው ነው ህዝብ ጉዳይ አለው በደንብ ይፈልጣው ነው ኤርትራ ህዝብ ያፍደው ዘለው ኢትዮጵያ ህዝብ ያፍደው ዘለው አይናታ ኦስሊ አይናታ ሩባ አይናታ አጥበም ፈልጦ ስለዚህ ህዝብ መኻርስን ታይ ተገነ ዝብል ዘለዋን
ናጣማይ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ግን መልሰካ ዶክተር በርሃ ብዛዓባ አንቅፋት እንደውም ቢዛረቡ ጾኒሖም ሐዋሓት ዮም ከም ቀንዲ አንቅፋት ዘጠቅቱዋ ዘለው እሞ ተሕቶን ታዩ ሁሉ ዓለም ተኾይኑ መዳቡት ኤርትራስ ትግራይ እዩ ተገዳ ፓርቲ ትግራይ ዘሎ ድማ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ከም አንቃፍ ገሮም ዝጠቅሱዎ ዘለው ሃይሊ እዩ ዘሎም ኣብ ትግራይ ኣብ ትግባርኡስ ከመይቱ ስትራቴጂ ከመይቱ ኩነታት ዝብልዎ ሕቶ ይብግስ እዩ ርእቶ ክትበና ትኽእልኻ
ኣነ ንቸፍ ተታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ጀመራ ቁሩ ምስራቅ ንክበላ ዝብል እንታይ እዩ ቅድም ኢለ ነይረ መጀመርታ እቲ ናይ ደቡብ እውን ናይ ደቡብ ኣይኮነ ነይሩ ናይ ህወሓት ንኤርትራ ከቢልካ አንቀጽ 39 ኢትዮጵያ ከገዙላ ዘይፈሉ ጊዜ አንቀጽ 39 ዲክሌር ጌርካ ነጻ ትግራይ ናይ ምእዋጅ ፕሮግራም ስለ ነበረ ምትግባሪው እዚ መሰሉ ምክንያት ከዓኒ ብዙሕ ኣሉ መረዳእታ ፅሑፍ ኢንተርቪው ናይ መለስ ክሳብ ገብሮ ትኽእል ምስዋዓል ካርተር ምስዋዓል ክንደይ ሰባት ዴቪድ ሲንዶን ገለ ድሃቦም መረዳእታታት ካብኡ ቀፂሉ ግን እቲ ኩናት ከምቲ ዘለዎ ስለደይ ከደሎም ንኤርትራ ደምሲፎም ካዋ ስለደይ ከኣሉ ኣብ ቀፀሉ ኩናት ተኣዝዩ ቀጻሉ ኩናት ከዓ ኩናት ክእውሎ እምበር ኣነ ቀጻሉ ኩናት ብካል መንገዲ የ ትክሎ እዚ ከዓኒ ንኤርትራ ቁፅሩ ኣብሚስካ ኣብዚ ከዓ ኣሜሪካ ተሓባባሪ እጃ ሳንሽን ጌራትሎም መንእሰይ ከምዝሓትን ብቀሊሉ ከዓኒ ስደተኝነት ተቐባልነት ከምድህልዎም ኤርትራውያን እንኳን ንኤርትራውያን ስ ኤርትራዊ ድበል ካልእ ሰብ እውን ሓቢሉ ከምዝኣትዮም ዝገብሩ ነይሮም እዚ ኩሉ ነቲ ሓይሊ ሰብ መንእሰይ ክዋጋዕ ዝኽእል ሰብነቲቱ ከምዝኸይድ ምግባር ናይ ቁፅርዋ ፀገም ህዝቢ ከዓኒ ሞራሉ ከምዝደክም ከምዝዝሕትን ጌርካ ኣብ መወዳእታ ኤርትራ ኩናት ከምትሽነፍ ከቢካ ከምዝሰዓር ኣብ ገግዚ እውን ተገብረ ኣብ ሚሊተሪ ፕሮቲን ኣታክስ ዝበሃል ነይሩ ቅድሚ 2 ዓመት 3 ዓመት ተፈታተነ ክኸውን ኣይከኣለ ስለዚ እዚ ኩሉ ዝግበር ዝነበረ ሲ ንኤርትራ ንምድኻም ሕጂ እውን እንትኾነ እቲ ናይ ዶብ ጥራር ዘልካ ክግበር ሲ ኣይደልዩን እዮም ስለምንታይ ነታ ናይ መወዳእታ ናይ ኤርትራ ኣብ ቀፃሊ ናይ ኩናት ዓመት ኩነታት ሰሚንካ ከምደይ ትምዕብል ሰላም ከምደይ ትረክብ ህዝባስበስፋ ከም ዝቆርፅ ኣብ ዝተነዋሒ ግዜ ከዓኒ ኩነታት ንሕፈጢሩስ እፋናኒ ብምርታቅ ላማ ክፍፀም ዝኽእለሉ ኩነታት ክመፅ ክእል እዩ ዝብል እዩ ነዚ መስለኒ ፕረዚደንት ኢሳያስ ውን ዝፈር ዝገብር ነበረ
ዶክተር በርሃ እቲ ቀንዲ ናይ ደቡብን ናይ ግጭትን ማእከል ኮይኑ ዘሎ እቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘዳቡ መስመርን ከባብን እዩ እሞ ንዚ ከባቢ እዚ ድማ ዘመሓድር ዘሎ ገዛ ፓርቲ ሕወሓት እዩ እቲ ፕረዚደንት ኢሳያስ ቀንዲ ዕንቅፋት ክኸውን እዩ ኢሎም ዝነቕፍዎ ዘለዉ እሞ ካሊእ መማረፂ ስለ ዝረኣዩሉ እዩ እየ ዝብል ዘለኹ
እታ ምክንያት እንታይ ከም ምኳኑ ከም ዝብለሉ ይፈልጥን ግን ሓቂ ተዛሪብዋ ክልተ ኢንተረስቲ ዘሎ ኣብዚ ኣነ ብናተይ ኣረኣያ ናይ ኢትዮጵያ ብዓበያ ከም ሃገር ናይ ትግራይ ኢንተረስ ተባሂሉ ዝተወስተን ንንበይን እዩ ኣብ ክልቲኡ ድጋፀወሉ ግዜያት ኣሎ እዚ ከዓኑ ዝተፈላለየ ኩነታት በሪሁ ተራእዩና እዩ ሕጂ ግን ኣብዛ ዘለና ኩነታት እዛት ናይ ሰላም ኩነታት ክትእፅል እንድሕር ኮይና እቲ ቦርደር ክጥርር ኣለዎ ተዘይተጠሪሩ እታ ኩነታት ከምብላታ ክፅ እያ ወይ ከዓ ምናልባት ካልእ መልካ እውን ወስድ ይኸውን ኣኮመዴት ጌርካ ክዘረሉ ብከዓል ኣይፈልጥን ግን እዚ ኩነታት እዚ ዕላማ ኣለዎ ብድሕሪት ዕላማ ኣለዎ ኢለ ዳ መልዓበ ግዜን ፀርስንሲ ኩሉ ነገር ባዕሉ መፍትሒኡ ክመፅ ካብ ውሽጢ ኢትዮጵያዊ ክመስካት መፍትሒ ለ ዝ
دكتور غلاديوس عاد عدلك بكامو اندحر تقراي نزو سانزي متقبار حقازي حايلي اندحر تترخيبو كم تفرزدن تزولو اندحر كوينو زخلو زقبر ظلو صعري انتهاي واقالو زول حتو انت متسنتهاي مبالكا
نسو صبويو تهميل كام الزرع بنان انتهاي زس دم من نزلو زم سواديا برونا صبيه فولتو ايز نقرزي زم كل التفارتي هو عاتن شعبيا كما حدا اكل كوينو يمتنكر صعي صم نبوزح قزيه فلازو خمي قيروم حجس على اي قوينوهم كمي قيروم انكفاتي فترو اللو نبعلو خملس قبؤ نقري زي حدا الله قال اي زي حجي بدكتور ابي زم الرحز الله من قسنا ايتيوبيا اتب بايتا زلونا هزوي نقر تنعيدو زلون ده زي فتحوه اتنا اي الجيسوس بحال نغير اب غبر خترغوم اي ان يزبر زلخو انا زي فاتي زراي نزلو
لومي بازي كنزازمو كبرتي هبلي اغاشنا سلوزو خنكم ناي وترو اغاشنا دكتور بره هابت جورجيس كاب اسمرا دكتور غلاديوس ارا كابزي كاب يونايتد ستيتس كبرتي هبلي
يوم لنا تبتر اوكي زلودوس اوكي بره انتني
جنس أمريكا هم سمعوا لهم واشنطن
سمعتنا كسيدو مرقس منجستي يونايتد ستيتس سبار غرس أنكس كنببيو
لومي يونايتد ستيتس أوف أمريكا لدتا تخبر اللعلاتيو مع التينا سنت أمريكا أفشحن شرعات ميتن سبعان شدشتن أثرت سلستة أبتحتي قزقات بريطانيا زنبرا كفل هاقرات كمقزاتي بريطانيا ناس آخوين ناس المتن زعوجا لعلت بزوح زتحالة لخ مخنياتها اللو نتي مثلاي والناس حافي نايت آواج زنبرا توماس جيفرسن قن وسيئت ناينوح بدلات مقزاتي انجليز مخانو يتاكس بريطانيا مقبارن كاب لندن بزوات حقتاتن اي تحقوسن كارت بزي وكلنا زبل مرت بسفيحو يسمعون رم توماس جيفرسن ابت اواجو بسلطان هزبي ناتا يونايتد ستيس مساقرات اوروبا معربوتا التحز بمعرة واسع حقر تخون زبل صحيفو جيفرسن كابو زيادة كيدون كلهم دك سبات معرز تفطر يوم الو اوجو نظام مسالات مرگ قدما نایمنگستی حلاف النت مخانو اسمیرلو نظام حزبی کن ناج احیوت تحقواس حال النت زبالو زی نقنقو مسالات کن زونن زرگا گز آواج لومی معالتی نازمت امریکان بار نظام مسالاتی نا نذکر سوراوی کنات جمرلو نشوعت تعامتات گچ اتاقتیمو یونایتد ستیس زتولدتلو نحادیس زمن نازمت مرسع از تاتولو كم قال توماس جيفرسون معرب مسل لقسبات دستا نفس وكسب حقاوي ايو منغستي مخانو حجي افلطو زرفبلو الاتيو جولاي 4 حمله 4 لومي اب امريكا خبر زلو معالتنا صنعت
تسمعكم و مرقد منغستي يونايتد ستيتس تنصبار رس انقسيو
اما وداتا قيتوتاتكم
America azi mongo prana mongo ethiopian gubber dello salam si ethiopian wal malatni hazarat tgezaru gedi fas nima halshwa atiga arqmahtat ntaayo zulu yismu izi ko tqabala yiyu hizbi ertray hun kali hizb alam izi horazi ka wala hanti mabtaayem tni uti bfulay taqam tbaati ertrayan taabi humul zinawarkum qaddi sizi utso dello si bezaumukum dellem ber kalaay ka مسرعات وياني يتقن قنات الهكوات من زمارة من قصير ترامبر نزل بتقرأ يتقل إذا لو إعتراه الناديو ما بينا بيهم تزامدوه
من يتقي قصرتا يقرأ لله يجب المنيو مستعتم تقي قوم تزقون يقرأي بدي أبي هرون ذا الله يبنسحر كل جلال يقرأهم ليك اللي تهزي قمت مليسا مستعتم قيم كي تقيقوه مستعتم يتقيقون كما يزقبر ذا الله ذا برايم ريسترنا إيتيوبيا عنكم فيش قول الله أنا ذي أخ إلا الثلاثات وإلا بقوم كتيرون جل الله أي تيقون نساتهم نجاوم حدون برتي كان إحنا كاينة ينزلوا ما فكر ينزلوا إحنا بتجزا كان يرنا إلى حزبنا يقرأ لنا ولا يقولوا كاتوا خلوا الناس عاقوا الناس غيروا في الفور زي أغتم محلف لي حدا رأي لكم لما عندهم محلف أوكلان نزلوا ما تنبغون هاي زلت رأي لهم محلفكم
هلو أنا مكنن بالكا فرجيني حدا ريتو زب أير كراسي حباد محيوتو أين الدرادرين ትብል ነራ ሞ ሐጅስ እንታይ ዘሪዋ ሀብል ከሎ አዝ መንግስት እዚ ሙሉ በሙሉ ናይ አልጀርስ አግሪመንት አብ ግብሪ ኸኖ ውዕሉና ፋይናል ኤንድ ባይንዲንግ ስለዝበለ ከመይ ጌርካ ከም ዘወፅል ዳሎም ዝረኸቡ ዘለዉ በር ክወፁ ምዃኑ ስለዘረጋገፀሎም ቦታ ኣይኮነስ እንታይ ርእቶ
ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዲሲ በዚ ፈፂምና ኣለና ፅባሕ የረኽበና
This program has come to you from the Voice of America, Washington.